Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Gesù Cristo. El coran saluton al ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La hodiavan mediton antau Regina Celi, Papo Francisco basigis sur la texto de la Tage Evangelio, quiu racontas pri Cristo reaperanta ce la apostoloi cunigitai en la Sancta Vesper Mangeio dum la Pasca Vespero, por prilumi la gioian sperton en recontigio cun Cristo, cae por substrechi la gravezzon de condividado en la comunumo al quiu ni appartenas, de tiu ci sperto prifido. En epoco en quiu ni estas superŝutitaj per bruego de informoj neutilaj kaj damaĝaj. Ĉiutage ni estas bombarditaj per miloj da mesaĝoj. Pluraj el ili estas superfluoj kaj malutilaj. Aliaj rivelas maldiskretan kuriozecon, aŭ eĉ pli malbone, ili naskiĝas el klaĉaĵo kaj malicaĵo. Temas pri informoj, kiuj utilas al nenio, eĉ ili malbonfaras. Sed estas ancau novajoi belai, positivai cae construemai, cae ni ciui scias ciom da bono estigas per audado de bonai aferoi, cae ciel ni pli bonfartas ciam tio ocasas. Cae estas same bele condividi realajoin, ciui, ciu en bono au en malbono, tuscis nian vivon, por habieblezon helpi aliuloin. La papo rimarkis che paradoxe estas giuste che ni cristanoi havas problemoin por annonci la plei belan aferon che uni povas racconti. Tio estas pri nia rencontigio cun il suo. Ciu el ni povus diri multe pri tio, cae constati ciel la signoro tuscis nini, cae ciel tion ci condividi. Ne farigiante instruisto al aliuloi, sed condividante la unica in momento in cui oni perceptis la signoron vivantan cae proximan, ciu flamigis en coro gioion, au forvisis larmoin, transdonante fidon cae consolon, forton cae entusiasmon, au pardonon, tenerezzon. Estas tre grava fari tion en la familio, en la comunumo, cun ge amicoi. Cion bon faras paroli pri bonai inspiroi, ciui nin orientigis en la vivo, cae pri la pensoi, cae bonai sentoi, ciui helpis nin antaueniri. Cae crome, pri clopodoi, cae lazigioi, ciui ni faras por compreni cae progresi en la vivo cun fido, sed ancau por penti cae retroiri. Se ni tion faras, Jesuo, giuste ciel ocasis cun la disciploi de Emmaus dum la Pasca Vespero, surprisos nin, cae plibeligos multe pli niaen rencontigioen cae medioen, concludis la papo. Pro daura mal pli bonigo de la situazio en Mes Oriento, Papo Francisco forsendis plian alvocon. Cesu militi. Diru yes al dialogo. Yes al la pazzo. La papo dum stud horo da catechismo cun ducent infanoi. La decunuan de aprilo en la Roma parocheio Sancta Johano Maria Vianè cun infanoi preparigiantai por la unua comunio, la papo inauguris la lerneion de pregio. Tiu iniziato estas la unua cadre de la iaro de pregio, prepare alla venontiara jubileo. Serion de tiui iniziatoi, la papo desiris comenzi cun infanoi. Mi ne presento salvi lezionon, char mi estas enuiga, sed mi respondo salviai demandoi, diris la papo. Dum presca unu hora interparolo, li plur foie attentigis infanoin, che in la ciutaga vivo ili ne forgesu vortoin, kiel dankon, permessu, pardonu. Necessas diri dankon por cio al gepatroi, amicoi, instruistoi cae catechistoi, sed antau cio danki Dion. Do la unua vorto estas dankon, la dua permesu, la tria pardonu. Ciu homo kiu neniam petas pardonon estas bona? Yes, estas malfacile peti pardonon, sed gravas kiam iu eraras ke tiu petu pardonon. Alla demando de Alice, kiel si povas danki la signoron pro malsano, la papo respondis, ecen malhelai momentoi de la vivo ni devas danki alla signoro, cia li donas al ni pacienzon toleri malfacilagioin. Ni diru cune, dankon, ho signoro, che vi donis al ni la forton toleri doloron. Sed, ciu vi pregias? Kiel vi pregias? Cion vi povas diri alla eternulo? Demandis la papo, attentigante pri la gravezzo della pregio. La alvoco della papo alla partoprenantoi della plencunsido della Pontifica Accademia de Sociae Scienzoi, ricevita in audienzo la decunuan de aprilo, estas ne attribui valoron al homa existo sur base de utilezzae cae celconformae criterioi. Sed necessas evoluigi culturon de includo, contra u la dangero consideri ne nascita in infano in cun handicapoi, au maliu nuloin, en iliae finai stadioi kiel chargio. Fronte alla partiga culturo, kiun ne havas limoin, ni devas agi por antauenigi la culturon de includo. La unuan foion ec de gia fondigio, antau tride chiaroi, plen consido della Pontifica Accademia della Sociae Scienzoi, estis dedicita al handicapuloi. La partiga culturo facte ne havas limoin. Estas tiui cui supposas che ili povas establi ciam la vivo havas valoron, cae ciam gi estas vivinda sur base de utilismai cae funcciai criterioi. Citiu tipo de pensmaniero povas conduci al gravae malobservoi della raitoi della plei malfortai homoi, al fortai maliustagioi cae malegalezoi, cie cefe gvidas nin la logico de profito, efficezzo au successo. Tion diris la papo, cae avertis pri malplividebla se tre insida dangero por handicapuloi, ciu conducas al tendenzo consideri sian existon chargio por si mem cae por siai caruloi. Citiu pensmaniero attentigis la papo, transformas apartigan culturon en culturon de morto. De due extremoi della vivo, ne nascita infanoi cun handicapoi estas abortitai, cae maliunuloi ciui finas vivon per eutanasio. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.